izjādāts, sanāca vairāk uz to spāņu, itāļu, franču pusi.
Šajā rudens drēgnumā tik ļoti iedriegā saulainā un karstasinīgā mūzika piepilda Daugavpili. Tāds šoreiz sanācis nu jau 8. pēc kārtas starptautiskais mūzikas un mākslas festivāls Restart, apliecina tās idejas autors Aivars Broks, kurš kopā ar savu diriģēto Daugavpils simfonietu jau gatavojas kārtējam koncertam kopā profesionālo pūšamo instrumentu orķestri. Tas notiks jau šo piekdienu Daugavpils vienības nama koncertu zālē.
Viena lieta, ka mēs svinam atkal kārtējo reizi jau dzimšanas dienu orkestram mums. Tā kā pilsētas orkestrs, viņš izveidojās 2007. gadā, kā reiz 27. septembrī. Bet tas bija kamera orkestrs, pēc tam pēc 10 gadiem mēs kļuvām par jau lielāku simfonietu, un šobrīd mēs atkal svinam nu, jau 12. Gadu kā pilsētas orkestrs, nu, un otro gadu pēc 2 gadiem mēs esam pilnā sastāvā. Un otra lieta, koncerts ir veltīts tango. Tango tāpēc, ka šajā paliekā Latvijas ikdienā gribas kaut ko tādu citu, saulainu, tādu ekspresīvu. Un otra lieta, tango, protams, saistīts ar Oskara Stroka vārdu. Tango karalistā viņu sauc tagad visur. Un tāpēc tajā tango programmā būs Oskara Stroka skandarbi, būs Piazzolla skandarbi, kurš tango arī drusku citā gaismā pacēla 20. Gadsimta otrajā pusē. Un būs Gardels. Tas ir arī tango meistars. Tā, ka skanēs šo triju komponistu darbi un arī skanēs citu komponistu darbi, kuri būs ļoti līdzīgi. Tie būs gan tango, gan varbūt ne tīrie žanra tango, bet ļoti tuvu šim stilam.
Sajūs minēti par mūziku, ko spēlē un kas skanēs festivālā Restart, ir paši Daugavpils simfonietes mūziķi.
Mēs mēģināsim nospēlēt pēc iespējas labāk. Pašiem galvenais, lai patik, un es domāju, ka mums patiks arī skatītājiem būs ļoti patīkami. Plašs koncerts, visāds spektrs, ļoti daudz ko dzirdēt.
Mēs daudz mēģinām, un mūsu orķestris ir ļoti tāds draudzīgs, un man liekas, mēs mūzikā ieliekam visu savu sirdi. Man ļoti patīk tango, kuru mēs spēlējam, un tagad mums ir vairāki skaņdarbi jauni.
Karsta mūzika, bet mēs arī mākam klasisku mūziku spēlēt, un mīļākais skaņdarbs Saina Kreina Nacht Music, tas ir Mozarts, un to mēs spēlēsim nākamais koncertus.
Turpinājumā vēl virtne koncertu, kas notiks festivāla Restart ietvaros atklāja Aivars Broks. Tā atzimstot Daugavpils kultūras pilī pēc remonta 17. Oktābrī te izskanēs viens no skaļākajiem koncertiem.
Ņemot vairāk, ka tās gatava ir tāda liela un mēs tur taisām lielu troksni. Tur būs rock mūzikas koncerts, kurā ir simfoniskais pūtēji, grupa Elpa un solisti. Tādu troksni vajag tādu pacelt tādu. Arī jaunatnei zinām mērā. Kaut gan rock mūziku jau tagad klausās arī diezgan tādu normāli padzīvojuši cilvēki.
Bet noslēgsies festivāls Restart 22. oktābrī ar pārdomu pilnu muzikālu veltījumu Latgales izcilajai nu jau mūžībā aizgājušajai kordiriģentei Terēzē Brokai.
Ņemot vērā, ka Terēze Broka nu, tagad nav starp mums, tad tajā 22. oktobrī viņas nāves dienā tas būs Terēze Brokai tāds piemiņas vakars, varbūt tā nosauksim. Un tur būs daudz kori. Mēs tur ne tikai dziedāsim, spēlēsim, arī mūsu orkestris tur paspēlēs kaut ko, bet arī, es domāju, tādus atcerēsimies un varbūt arī pēc tam pasēdēsim un padomāsim par dzīvi un arī padomāsim par nākamo gadu, protams, par nākamo restartu.
Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.